V osvobozených ukrajinských městech a vesnicích začíná vyšetřování válečných zločinů.
Jaké informace si Peking odnáší z reakce Západu na ruskou agresi?
Rusko je klíčovým článkem v distribuci humanitární pomoci do Sýrie. Moskva teď může rozhodnout o životě či smrti milionu lidí.
Řeka Irpiň pomohla zachránit Kyjev. Teď je třeba vymyslet, co dělat s jejími nově obnovenými mokřady.
A podle nejnovějších dat roku 2020 zemřel ve Spojených státech rekordní počet lidí v souvislosti s ozbrojeným násilím.
Takovým tématům budou patřit následující minuty.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Magdalena Fajtová.
Od mikrofonu vás vítají
Lenka Buriánková
a Jan Bumba.
Svět ve 20 minutách.
Ukrajina získává zpět pod kontrolu některá svá území. Policie tak začíná vyšetřovat první podezření na spáchání válečných zločinů. Tématu se věnuje americký list Washington Post, který zároveň přináší reportáž o tom, jak vypadá vyšetřování ve vesnici Cirkuny v Charkovské oblasti.
Vesnici Cirkuny ukrajinská armáda osvobodila minulý týden. Policie tam poté začala sbírat důkazy o páchání válečných zločinů ruskou armádou. Kromě toho se také pustila do odminování celé oblasti. Obec byla pod ruskou kontrolou hned od počátku invaze a dnes v ní po ruských vojácích zbyly jen zničené ulice a budovy a také mnoho lidského utrpení.
Vyšetřovatelé z Charkova se 3 dny po jejím osvobození do vesnice vydali a spolu s nimi tam jeli také novináři listu Washington Post. Skupina cestovala zničenou krajinou plnou kráterů od výbuchů kolem trosek domů a zničeného vojenského vybavení. Úkolem vyšetřovatelů bylo prozkoumat okolnosti úmrtí 2 civilních obětí, které ležely u silnice ve vesnici.
Podobně teď pracují policisté po celé Ukrajině. Ve středu už oznámili vůbec první stíhání v souvislosti s válečnými zločiny spáchanými ruskou armádou. 21letý voják se přiznal k zabití neozbrojeného civilisty v Sumské oblasti. Charkovská oblast, ve které leží Cirkuny, je ale v současnosti celá zaminovaná a policejní vyšetřování to podle Washington Post výrazně zpomaluje.
Armáda kvůli minám na řadu míst nikoho nepouští. To se stalo i v případě vesnice Cirkuny, kam ukrajinští vojáci ještě v úterý nechtěli pustit ani policii. Před odjezdem do vesnice šéf charkovského policejního vyšetřovacího oddělení varoval své vyšetřovatele a forenzní vědce, aby hlavně nešlapali na trávu. Instruoval je také, aby si dávali pozor na různé napnuté dráty ve výšce nohou a apeloval na ně, aby byli opatrní.
Tým měl informace o tom, kde zhruba se mrtvá těla nacházejí. Dostat se k nim ale trvalo hodiny, protože technici, kteří měli na starost odminování, si chtěli být skutečně jistí, že policistům v cestě nestojí žádné nebezpečí. Na doslech navíc stále hřměla artilerie z fronty, vzdálené jen několik kilometrů od vesnice.
Zatímco příslušníci skupiny odminovačů stále opatrně pohybovali detekčními hůlkami trávou a zapichovali je do země, šel kolem 83letý obyvatel vesnice. Během ruské okupace trávil téměř každou noc v sousedově sklepě. Teď doufal, že se v centru obce konečně sejde se svým synem a byl na cestě k místu setkání. Policie ho požádala, aby zůstal poblíž jejich auta, dokud nedokončí práci. Policisté nemohli riskovat, že kolem jdoucí někde narazí na ruské vojáky a odhalí jejich pozice.
Po téměř 2 hodinách byla pro forenzní vyšetřovatele vytvořena bezpečná cesta a oni tak mohli přistoupit k bezvládným tělům 2 žen, aby shromáždili potřebné důkazy. Ostatky nejdříve vyfotografovali. Zaznamenali, že ženy na sobě mají domácí šaty a že sebou patrně nenesly žádné tašky. Pravděpodobně byly na procházce, když narazili na drát namontovaný na protipěchotní minu.
Ostatky jedné ženy byly ohořelé, přišla také o zadní část hlavy. Policie na místě činu rozložila žluté značky a vyfotografovala úlomky 2 pozemních min, popisuje v reportáži Washington Post. Policisté také sesbírali kusy min a drát, které později předají ukrajinské bezpečnostní službě, co by důkazy pro vyšetřování případů válečných zločinů. Zbraně se totiž dají použít k identifikaci pachatele zločinu, stejně jako možné stopy jeho DNA na jejich úlomcích.
Podle charkovského policejního vyšetřovacího oddělení Ukrajina vytváří databázy DNA ruských vojáků. Zástupci útvaru řekli novinářům amerického Washington Post, že vzorky získávají z tkání zabitých příslušníků ruské armády nebo od vojáků, které zajaly ukrajinské složky. Nakonec, ať už za 2 dny nebo za 2 roky, tak prý vyšetřovatelé budou schopni určit konkrétní osobu, která ve vesnici Cirkuny nastražila onu zkoumanou minu. Generální prokurátorka Irina Benediktová na vlnách ukrajinského veřejnoprávního rozhlasu doplnila, že její úřad od začátku invaze otevřel už víc než 5 000 případů spojených s válečnými zločiny a zločiny agrese.
Od začátku invaze na Ukrajinu se Moskva potýká s přísnými sankcemi i vlnou západní politické a vojenské pomoci Kyjevu, která Kreml zaskočila. Válka na Ukrajině ale dopadá na celý svět a dělá vrásky nejednomu globálnímu aktérovi, včetně Číny. Politici v Pekingu bedlivě sledují reakci Západu vůči Rusku. Snaží se odhadnout nejen dopad ekonomických sankcí, ale i potenciální reakci západních zemí v případě čínské invaze na Tchaj-wan. Podrobněji o tom na svém internetovém serveru píše Rádio Svobodná Evropa.
Čína si Tchaj-wan nárokuje jako své území a pohrozila invazí, pokud se ostrovní stát odmítne podřídit její kontrole. Podle ředitele CIA Williama Burnse byla tvrdá reakce Západu proti Moskvě pro čínské vedení překvapením a mohla by tak ovlivnit předpoklady Pekingu o tom, jak by dopadla případná invaze na Tchaj-wan.
Burns nicméně nevěří, že by se dlouhodobá touha čínského prezidenta Xi Jinpinga po získání kontroly nad Tchaj-wanem změnila. Možná se ale mění vztah Číny k samotnému Rusku.
Novináři Rádia Svobodná Evropa se na to zeptali Alicie Garciové Herrerové, hlavní ekonomky pro Asii a Tichomoří, Mezinárodní investiční banky Nataxis. V rozhovoru mluvila hlavně o tom, jak Čína reaguje na sankce uvalené na Moskvu západními státy.
Čína přistupuje k Rusku alespoň na první pohled velmi přátelsky. Když se zaměříme na slova spíše než na činy, vše vypadá mimořádně příznivě, jak oficiálně, tak i v médiích. Ve skutečnosti je ale Peking poměrně váhavý a velmi opatrný, protože se nechce stát terčem sekundárních sankcí ze strany Spojených států.
Herrerová říká, že z neoficiálních zdrojů víme, jak některé menší čínské rafinérie skupují ropu z Ruska a to často za zvýhodněnou cenu. Indie ale dělá to též. Proto to v očích ekonomky nelze považovat za důkaz nějaké masivní čínské podpory Moskvy.
Ekonomka má ale za to, že pravidla hry by mohl změnit případný čínský export žádoucího zboží, zejména fúzních polovodičů. Rusko je totiž potřebuje pro své vojenské vybavení. Sledovat takové transakce ale může být mnohem těžší.
Jak velký vliv má válka na Ukrajině na čínskou ekonomiku, se podle Herrerové dá dost těžko zjistit. Čína si totiž prochází peklem i kvůli pandemii COVID-19, která zemi do určité míry stále paralyzuje. Dopady dvou souběžných krizí je ale obtížné rozlišit. Vlastně to znamená, že i kdyby měl nejednoznačný postoj Číny k válce na Ukrajině nějaký výrazný dopad na tamní ekonomiku, nemuseli bychom o tom vůbec vědět.
Španělská expertka v rozhovoru pro Rádio Svobodná Evropa připomíná, že v dubnu došlo k poměrně velkému odlivu investorů z Číny. Nemusí to ale nutně být známka toho, že se investoři obávají případných sankcí. Nedá se proto s jistotou říct, že Čína svým postojem k Ukrajině skutečně trpí.
Peking se teď nejspíš nejvíc bojí toho, co by se stalo, kdyby se pokusil o něco na Tchaj-wanu. Jde mu hlavně o ochranu čínských devizových rezerv. To znamená, že se vlastně připravuje na scénář podobný tomu, který se teď odehrává v Rusku. Čína je na tom ale lépe, protože její devizové rezervy jsou mnohonásobně větší než ty ruské.
Podle Herrerové je důležité vzít v úvahu, že celý svět se právě teď učí z reakce Západu na ruskou invazi. Ekonomka ale předpokládá, že Čína se vlivem ruské invaze na Ukrajinu nijak zvlášť nezmění a i nadále bude dělat preventivní izolacionistická rozhodnutí. Tento proces vytváření určitých bariér mezi Pekingem a zbytkem světa v uplynulých letech zrychlil. Nejdříve kvůli politice Donalda Trumpa, později kvůli koronaviru. Čína se v některých oblastech uzavírá před světem čím dál víc.
Ekonomická odbornice má za to, že nejlepší obranou proti dopadu sankcí je přesný opak toho, co dělá Peking. Čína by podle ní měla posilovat propojení se Západem. Moskva dělá totéž co Peking a proto je pro Čínu strategickým partnerem. Obě země zjišťují, že nahlížejí na svět podobnou optikou a to je zbližuje. Je ale důležité říci, že podobné typy nahodilých partnerství netrvají příliš dlouho, upozorňuje Alicia Garcíová-Herrerová v rozhovoru pro rádio Svobodná Evropa.
Posloucháte Víkendový svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 12. hodině na Plusu.
Zatímco na Ukrajině zuří ozbrojený konflikt, Evropská unie uspořádala 6. mezinárodní konferenci dárců pro válkou zpustošenou Sýrii. Šéf unijní diplomacie Josep Borrell varoval, že na tuto blízkovýchodní zemi by se nemělo zapomínat. Zdůraznil, že 11 let války zničilo životy obyvatel a vyústilo v situaci, kdy 90% z nich žije v chudobě. Německá veřejnoprávní stanice Deutsche Welle rozebírá v článku na svém webovém serveru, jak může boj o Ukrajinu ovlivnit vývoj v Sýrii.
Válka na Ukrajině zvýší ceny potravin a energií a situace v Sýrii se zhorší, předvídá Borrell a není sám. Dokládá to fakt, že 55 zemí z 22 mezinárodních organizací, které se zúčastnily dárcovské konference, vybrali pro pomoc zemi přes 6,5 miliardy dolarů.
Ruská federace, která je klíčovým hráčem v syrském konfliktu, ale pozvánku na konferenci nedostala. Evropská unie pozvala partnery, kteří mají skutečný zájem přispět ke světovému míru. Rusko svou nezákonnou invazí na Ukrajinu dokázalo, že tento zájem nemá. Tak celou věc vysvětluje Dan Stenescu, vedoucí unijní delegace v Sýrii.
Rusko je od roku 2011, kdy začala válka v Sýrii, silným spojencem syrského prezidenta Bašára Asada a nadále podporuje jeho vojenské operace. Zatímco Moskva opakovaně uvedla, že její akce cílí pouze na teroristické aktivity v Sýrii, OSN obvinila Rusko z jeho přímého zapojení do bombardování civilních oblastí a páchání válečných zločinů společně s vojáky syrského režimu.
Jak píše Deutsche Welle, humanitární organizace se obávají, že ruská izolace od dárcovské konference by mohla poškodit úsilí o humanitární pomoc, zejména na severozápadě Sýrie. Na březnovém zasedání podvýboru americké sněmovny reprezentantů zastánci humanitární pomoci zdůraznili, že by Rusko mohlo v odvetě za napjatou situaci se Západem uzavřít poslední syrský humanitární koridor pod ochranou OSN.
V roce 2014 Rada bezpečnosti OSN spravovala 4 přeshraniční koridory humanitární pomoci do Sýrie. Rusko a Čína však využili své právo veta, aby 3 z těchto cest uzavřeli. Moskva vždy tvrdila, že humanitární pomoc, která není pod dohledem syrského režimu, by měla být zastavena. V současné době může jeden zbývající přeshraniční kanál humanitární pomoci s mandátem OSN zůstat otevřený do letošního července.
Tento přechod se nachází v syrském regionu Idlib na severozápadě země. Ovládají ho syrské povstalecké frakce a džihadistická aliance Tahrir al-Sham. V regionu žijí asi 4 miliony lidí a více než polovinu z nich tvoří vnitřně vysídlení Syřané, kteří jsou závislí na humanitární pomoci poskytované OSN a nevládními organizacemi.
Šéf unijní diplomacie Borrell zůstává optimistický, píše Deutsche Welle. Domnívá se, že Rusko nebude uvažovat o uzavření koridoru pomoci, protože by tím na životě ohrozilo více než 1 000 000 lidí v zoufalé životní situaci. Humanitární pracovníci ale varují, že v opačném případě neexistuje náhradní řešení.
Kyjev odrazil ruské síly otevřením přehrady ze sovětské éry na řece Irpiň. Protržení stejnojmenné hráze na konci února zadrželo ruské vojáky a tanky a znovu zaplavilo 13 000 hektarů mokřadů, které Sověti v 60. letech vysušili. Ekologové teď doufají, že nejnovější ukrajinské mokřady po válce přežijí. Proč, to vysvětlili britskému deníku Guardian.
Ukrajinský ekolog Volodymyr Borejko požaduje, aby Irpiň získala titul Hrdinská řeka. Ukrajina by tak následovala precedens vytvořený v roce 2008 Ekvádorem. Ten se stal prvním státem na světě, který uznal práva přírody ve své ústavě. S hrdinským titulem by pak Irpiň získala odpovídající ekologickou ochranu. Borejko i ukrajinští vojáci mají za to, že právě řeka sehrála klíčovou roli při obraně hlavního města před ruskou armádou.
Přitom to není poprvé, co Irpiň zasáhla v boji. Už před tisíci lety řeka několikrát ochránila Kyjev ze severu a severozápadu před útoky polovců a pečeněhů. Je 162 kilometrů dlouhá a její záplavová oblast je tak široká a bažinatá, že tudy nepřátelská jízda nemůže projet. Kdyby Putin zaútočil za rok nebo za dva, Irpiň už by nedokázala ubránit hlavní město, protože celá její niva by byla zabetonována.
Předtím, než Sověti na Irpini vybudovali přehrady, byla řeka centrem biologické rozmanitosti, jakousi ukrajinskou Amazonií, s rozsáhlými mokřady a bažinami. Byla místy 5 metrů hluboká a plná obřích sumců a jeseterů, ale také ohrožených mokřadních druhů ptáků a dravců. Bohdan Proc z Národního přírodovědného muzea a generální ředitel Dunajsko-karpatského programu si myslí, že sovětské přehrady na Irpini, ale také na Dněpru, měly katastrofální dopad na jejich ekosystémy.
Na staré Nivě vyrostlo mnoho sídlišť, což dále vyvíjelo tlak na umírající říční ekosystém. Sověti vytvořili obrovské ekologické problémy tím, že řeku přehradili a přidali zdymadla. To v průběhu let neustále snižovalo objem a rychlost proudění vody, což podporovalo nadměrný růst řas. Ty následně blokovaly okysličování vody až do bodu, kdy velké ryby už neměly co dýchat.
Proč ale vysvětluje, že současné zatopení neznamená pro přírodu jednoduché vítězství. Voda se sice vrátila, neznamená to však, že se okamžitě vytvoří nový biologicky rozmanitý mokřad. Ekologie byla po mnoho a mnoho let velmi vážně degradována. Přírodě by pomohl spíše pečlivý projekt přestavby než rychlé zatopení.
Neproběhl žádný výzkum ani žádné plánování. Protržení přehrady pomohlo ubránit hlavní město, ale zanedlouho bude sílit tlak na přečištění této oblasti. Proč varuje mimo jiné před biliony komárů, kteří se v létě vylíhnou. Alexej Vasiljuk, biolog, zakladatel a předseda ukrajinské skupiny pro ochranu přírody, ale doufá, že se znovu zatopené irpiňské mokřady zachovají. Nyní slouží k obraně Kyjeva a dokud si Ukrajinci nebudou jistí, že se Rusko už znovu nepokusí dobít Kyjev, nemá opětovné vysušení oblasti smysl, myslí si vědec.
Bude prý také nesmírně obtížné nebo možná nemožné zvrátit to, co se stalo. Nově zatopená oblast se podle něj může stát velmi dobrým místem pro tření ryb, kterých v posledních desetiletích dramaticky ubylo. Také se může stát důležitým hnízdištěm pro mnoho druhů vzácných mokřadních ptáků. Toto je možná nejcennější a nejdůležitější mokřad na Ukrajině, ne kvůli jeho křehké nebo jedinečné biologické rozmanitosti, ale protože bez této bažinaté bariéry by bitva o Kyjev mohla mít velmi odlišný výsledek, dodává Vasiljuk pro deník Guardian.
Počet úmrtí způsobených střelnou zbraní ve Spojených státech během prvního roku pandemie prudce vzrostl. V souvislosti s ozbrojeným násilím tam v roce 2020 zemřelo více než 45 tisíc lidí. Data zveřejnila americká federální agentura Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí a interpretovat se je snaží deník New York Times.
Rok 2020 se v počtu úmrtí spojených se střelnou zbraní stal rekordním. Oproti předcházejícímu roku se statistika zvýšila o závratných 35%. Tolik případů, kdy pachatel svou oběť zastřelil, Amerika nezažila od roku 1994 a představuje to největší roční nárůst počtu vražd způsobených střelnou zbraní v moderní historii.
Nová zpráva je oficiálním potvrzením toho, co už mnozí Američané tušili, píší New York Times. Ve stresu a v celospolečenské krizi občané sahají po zbraních v míře, která je zřídka kdy vidět.
Počet vražd střelnými zbraněmi byl podle deníku obecně nejvyšší v chudých komunitách, u kterých statistická křivka prudce poskočila. Kulky našly své oběti zejména mezi mladými Afroameričany, přičemž šlo v drtivé většině o muže. Počet úmrtí černošských žen spojených se zbraněmi se ale také výrazně zvýšil. Rostoucí vlna ozbrojeného násilí zasáhla velká i malá města v modrých i červených státech, tedy napříč demokratickou i republikánskou politickou základnou.
Federální úředníci ani externí odborníci si nebyli jistí, co způsobilo strmý nárůst počtu úmrtí způsobených střelnou zbraní. Jedním z možných vysvětlení jsou stresory spojené s pandemií COVID-19. Ty mohly hrát obrovskou roli spolu se změnami, které pandemie přinesla. Řeč je o omezení služeb, vzdělávání, sociální izolaci, nestabilitě bydlení a potížích s pokrytím každodenních výdajů.
Nárůst v počtech obětí navíc odpovídal zrychlenému prodeji střelných zbraní během pandemie, tedy v době, kdy byly naprostou normou uzávěry. Ukazuje to analýza Centra pro kontrolu a prevenci nemocí. Američané v nákupech zbraní pokračovali i v roce 2021. FBI v tom roce provedla rekordních 1 200 000 prověrek.
Dnes se nákup zbraní z velké části vrátil na úroveň před pandemií. Podle Garena Wintemuta, odborníka na násilí se zbraněmi z Kalifornské univerzity v Davisu, zůstává v oběhu zhruba o 15 milionů více zbraní, než kolik by jich mezi lidmi bylo, kdyby nebyla pandemie.
New York Times se snaží rozklíčovat, jaké konkrétní faktory vedly k nárůstu úmrtí spojených se střelnými zbraněmi. Federální výzkumníci uváděli zejména narušení běžné zdravotní péče, ale i protesty proti policejnímu použití smrtící síly nebo častější případy domácího násilí. Na vysokých počtech obětí ozbrojeného násilí se také podílel nespravedlivý přístup ke zdravotní péči a dlouhodobý systémový rasismus, který přispěl ke špatným podmínkám bydlení, omezeným možnostem vzdělávání a vysoké míře chudoby.
Kriminalisté poukázali nejen na okolnosti spojené s pandemií, ale také na rozvratné prezidentské volby v roce 2020. Nákupy zbraní mají tendenci narůstat v době hluboké politické polarizace. Během uplynulých 2 let se americkému lidu stalo něco, co posunulo násilí na novou úroveň, vysvětluje Chuck Wexler, výkonný ředitel Police Executive Research Forum, neziskové organizace, která studuje politiku vymáhání práva.
Nevíme, co to je, ale když si promluvíte s policejními náčelníky, řeknou vám, že to, co bývalo malou hádkou, teď častěji skončí střelbou a vraždou, dodává Wexler.
Rostoucí počet vražd souvisejících se střelnou zbraní byl pozorován u všech etnických skupin s výjimkou Američanů asijského a tichomořského původu, kteří zaznamenali mírný pokles. Sebevraždy vykonané pomocí střelné zbraně byly dlouho častější mezi staršími bílými muži. V roce 2020 však jejich míra prudce vzrostla zejména mezi domorodými Američany a skupinami původních obyvatel Aljašky. Mezi těmi, kdo si vzali život sami, ale i tak naprosto převažují bílí muži.
Americké centrum pro kontrolu a prevenci nemocí v současné době financuje 18 výzkumných projektů zaměřených na identifikaci příčin ozbrojeného násilí a vývoj řešení. Výzkum zahrnuje širokou škálu intervencí. Jeden experiment se opírá o terénní pracovníky, kteří působí jako vyjednavači v potenciálně smrtelných konfliktech v rámci komunity. Další poskytuje služby dospívajícím a mladým dospělým, kteří byli hospitalizováni se zraněním způsobeným střelnou zbraní.
Jiné aktivity zahrnují distribuci bezplatných uzamykatelných schránek pro bezpečné uložení střelných zbraní v domácnosti. Projekty, jako jsou tyto, byly v roce 1996 zmrazeny podle takzvaného Dickeyho dodatku. Legislativa dostala jméno podle Jaye Dickeyho, republikána z Arkansasu, který zakazoval Centru pro kontrolu a prevenci nemocí utrácet peníze na obhajobu nebo propagaci kontroly zbraní. Americký kongres už financování výzkumu prevence zranění střelnou zbraní obnovil a uvolnil na něj $25 milionů, doplňuje deník New York Times.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravila Magdalena Fajtová. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plusrozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
Lenka Buriánková
a Jan Bumba.